Book 2 52
52
52
En los grandes almacenes.
Во трговски центар.
Во трговски центар.
Vamos a los grandes almacenes, la tienda por departamento.
Ке одиме ли во трговскиот центар?
Ке одиме ли во трговскиот центар?
Yo tengo que hacer unas compras.
Јас морам да пазарувам.
Јас морам да пазарувам.
Yo quiero comprar muchas cosas.
Сакам многу да накупам.
Сакам многу да накупам.
Донде están los materiales de oficina?
Каде се канцеларските материјали?
Каде се канцеларските материјали?
Yo necesito sobres y papel para carta.
Ми требаат пликови и хартија за писма.
Ми требаат пликови и хартија за писма.
Yo necesito bolígrafos y marcadores.
Ми требаат пенкала и маркери.
Ми требаат пенкала и маркери.
¿Dónde están los muebles?
Каде е мебелот?
Каде е мебелот?
Yo necesito un armario y una cómoda.
Ми треба еден шкаф и една комода.
Ми треба еден шкаф и една комода.
Yo necesito un escritorio y una estantería.
Ми треба една работна маса и еден регал.
Ми треба една работна маса и еден регал.
¿Dónde están los juguetes?
Каде се играчките?
Каде се играчките?
Yo necesito una muñeca y un oso de peluche.
Ми треба една кукла и едно плишано мече.
Ми треба една кукла и едно плишано мече.
Yo necesito un balón de fútbol y un juego de ajedrez.
Ми треба еден фудбал и една шаховска табла.
Ми треба еден фудбал и една шаховска табла.
¿Dónde están las herramientas?
Каде е алатот?
Каде е алатот?
Yo necesito un martillo y unas tenazas.
Ми треба еден чекан и една клешта.
Ми треба еден чекан и една клешта.
Yo necesito un taladro y un destornillador.
Ми треба една дупчалка и еден штрафцигер.
Ми треба една дупчалка и еден штрафцигер.
¿En dónde está el departamento de joyas?
Каде е накитот?
Каде е накитот?
Yo necesito una cadena y una pulsera.
Ми треба едно ланче и една нараквица.
Ми треба едно ланче и една нараквица.
Yo necesito un anillo y unos pendientes, aretes.
Ми треба еден прстен и обетки.
Ми треба еден прстен и обетки.